Morjesta. Niemisen Paavo ja Itkosen Jonne juttelee. Meillä on meneillään käyttöjärjestelmäkurssin 2023 veto. Ja nyt jutellaan seuraavan demon, eli viikkoharjoituksen aloittamisesta ja mihin aihe liittyy ja miten tätä voi lähestyä. Kyseessä on tällainen harjoite. Toki tuonne tulee vielä korjauksena JAH 2000, arvaatte kyllä, 23. Jos katsot tätä videota jonain toisena vuonna, niin todennäköisesti se johtuu siitä, että tämä on tehtävissä myös sinä vuonna, jona katsot tätä. Ihan sen ohjeen perusteella, mitä nyt käydään läpi. Tämä on syntynyt alun perin vastauksena toiveeseen, että ennen kuin sit ihan huipentumana tehdään pikkusen pitempi konekielinen osuus itse luovasti, niin olisi tämmöinen pieni ensiaskel kohti sitä. Ja tämä on nyt se. Eli tavoitteena olisi olla tämmöinen niin kuin välitehtävä konekielestä. Joo. Tämä perustuu siihen, että me haetaan taas tavaraa tuolta netistä. Tässä on kaksi komentoa. Jos zoomailee sillä lailla, no okei, se ei edes siltä näytä. Näköjään tuossa nettisivulla. Tuossa on kaksi komentoa, jotka voi varovasti copypastata täältä ja sitten screenissä näppärästi sitten katsoo, että on hakemisto tällekin demolle. Se voi olla vaikka samassa paikassa kuin muiden tämän kurssin demoja, mutta sitten se voi olla vaikka nimeltään 4B. Jos semmoista hakemistoa ei ole, niin sitten voi tehdä semmoisen. Näin. Kaikki tämä on mukavasti opittua kädentaitoa tähän mennessä. Sitten kun ollaan siellä hakemistossa, ei mene asiat keskenään sekaisin eri hakemistoissa, niin sitten voi vastata nuo komennot ja hommatkaan ne tapahtuu sitten tosiaan saman tien. Eli sinne jo meni tuo ensimmäinen komento, joka haki netistä T04B-paketti.zipiin. Ja nyt sitten avataan vielä unzip-komennolla kyseinen zippipaketti. Ja sitten nähdään oho, vahingossa menisi avata uudelleen, mutta eipäs tehdäkään vaan Ctrl C, mä oikeastaan lopetan tuon. Joo, tuossa just vaan vaihdoin tuosta nuo väriasetukset niin, että nyt me jopa nähdään videolta ja täällä paikan päällä sitten studioyleisön kanssa, niin listaus noista tiedostoista. No niin, opittu kattelee ja uteliaasti tutkimaan, mitä täältä tuli, erilaisia tapoja sitten ihmetellä ja tietenkin viime kädessä sitten katsellaan siellä tekstieditorissa, joka voi olla tuossa tosiaan näppärästi jossain helposti vaihdettavassa viereisessä paikassa, niin vaikkapa nyt screenissä, viereisessä screen-ikkunassa. No tässä on nyt niin kuin asialistaa, mitä halusin näyttää. Demo-ohje on auki ja sitten, miten tätä lyhdytään tekemään? No katsopas, jo tein hakemiston, hain paketin, avasin sen ja mallikoodin tutustuminen opituilla työkaluilla. No niin, se on tärkein vaihe uteliasta tutkimista. Varmaan pitää sisällään dokumentaation lukemista. Ja sitten hei, toimeen tarttumista. No niin, koitetaanpa nyt pysyä toimeen tarttumisessa. Eli joo, ja sitten mikä vielä, niin tähän liittyy suomenkielinen materiaali. Niin sekin on sitten hyvä olla siinä käsillä, kun tekee nyt sitten tämmöistä harjoitetta, mikä siihen liittyy. Eli puhutaan konekielisestä ohjelmasta. Konekielisestä ohjelmasta. Ja miksi me näistä puhutaan, niin siksi, että nämä on sitten lopulta selitys joillekin ilmiöille, mitä sitten niin kuin havaitaan. Meillä on laite, joka toimii tuon konekielen kanssa, ja sitten meillä on käyttöjärjestelmä, joka hallinnoi laitetta. Niin ilmeisesti tämä on varmaan yksi asia, mihin pitää saada tuntuma, jotta meillä on sitten mukava tuntuma sitten myöskin niihin käyttöjärjestelmän operaatioihin liittyen siihen laitteeseen. Eli meillä on konekieli ohjelman suoritusluku, tällä hetkellä luku 4, jona myöhempänä vuonna se voi olla kuin toinen luku, mutta varmaankin tämmöinen materiaali jossain on saatavilla, ja me tehdään meidän esimerkit tietyssä prosessoriarkkitehtuurissa, ja sitten ne reaalimaailman dokumentit, joita sinne lähellä voi sitten olla näihin liittyen, niin voi olla esimerkiksi sitten suoraan sieltä firman nettisivulta, niin voi olla tuossa lähellä tämmöisiäkin. No joo, eli liittyy aiheisiin, joissa monisteessa on annettu esimerkkejä käskykannasta ja mitä se käskykanta on, niin se on sitten esimerkiksi se, mikä kuvataan täällä AMD:n manuaali osa 3:ssa, Volume 3, General Purpose and System Instructions. Eli se todellinen maailma on tuolla. Jossain on saatavilla suomenkielinen materiaali, jossa on poimittu muutamia. Ja esimerkiksi nämä MOV-käskyt on ihan samoja, mitä sitten se todellinen dokumentti kertoo täällä instruction referenssissä. Meillä on itse asiassa general purpose, yleiskäyttöinen MOV, niin tuo on sitten se sama englanniksi. No niin, tässä piti olla se tukeva käsitys, että joo, speksistä löytyy kaikki nyanssit. Ja nyt sitten joku on saattanut tehdä kovan työn sillä lailla, että valikoinut sieltä jotkut semmoiset, että jos nämä muutamat ymmärrät, niin pystyt jo tekemään jonkun verran ja ymmärtämään sitten aiheeseen liittyviä esimerkkejä sekä työkaluja, jotka meillä on nyt nämä GNU-projektin työkalut, kuten GDB-debuggeri. Ja tällä hetkellä meillä on 2013 versio, ja jos teet tätä joskus tulevaisuudessa, sanotaan kesän 2023 jälkeen, niin on käytettävissä uusi versio. Se on meille jo luvattu, että kaikenlaiset päivitykset tapahtuu, mutta älä siitä huoli, se on edelleen perusperiaatteeltaan samanlainen. Ja varmasti se, mitä tässä ehkä ehditään näyttää, niin on käytettävissä myös siellä uudessa versiossa. No niin. Asiaan. Eli se toimen tarttuminen ja sitten noiden koodien lukeminen, niin täällä tekstieditorissa suosikki sellaisessa, niin ei muuta kuin koodia auki. Ja sitä voi ottaa sieltä sitten sieltä 4B-koodeista, sinne nyt tuli muutamia tiedostoja. Yksi niistä on tämmöinen makefile, eli makefile. Pyrkinyt laittaa näihin kommentit, jotka kertoo, että mikä tämä on, mihin tätä käytetään. Näihin utelias tutustuminen kommentteineen on on tärkeä osa näitä juttuja. Ei tarvitse hirveästi välittää. Tässä on taas omanlaisessa syntaksi asioihin. Kunhan hoksaa, että tämmöisen makefilen tehtävä on sitten helpottaa tämmöisen isomman ohjelmakokonaisuuden kääntämistä. Siinä annetaan sääntöjä sille, että miten saadaan käännettyä ja liitettyä toisiinsa ohjelmaosioita. Ohjelmaosioita, jotka on koodattu tänne sitten näihin muihin tiedostoihin. Sieltä löytyy tämmöinen simulaattori.c. Minä sanotaan, että esimerkiksi tämä on esimerkkikoodi, johon ei tarvitse tehdä muokkauksia tässä, kun tehdään tätä harjoitetta. Sitten siellä on nettisaittia, josta niinku kyseinen on niinku bongattu alun perin. Tämä tekee niinku mielekkään ja mielenkiintoisen asian. Danger of, tuo oli vain tuo pitkä urli tuossa, niin katkesi keskeltä, eli sieltä löytyy tällainen niin kuin, sama asia käsiteltynä. Tämä ei liity kurssiaiheeseen, joten ei jää siihen jumiin, mutta onpahan varmemmaksi vakuudeksi nyt siinä, että mistä tämä on inspiroitu tämä käsiteltävä malli tässä. Tausta on se, että jos muut opettajat unohtaa muilla kursseilla mainita tämmöisen asian, niin nyt se tulee tässä esille niin kuin pienen sivujuonteena, ja se on myös esimerkki pikkusen laajemmasta ohjelmistosta, jossa on eri osioita, jotka tuolla Make-failillä liitetään toisiinsa. Joo. Utelias tutkiminen johtanee sitten siihen, että C-kielessä jostain löytyy aina main, joka palauttaa kokonaisluvun ja sitten ottaa tietyn tyyppiset parametrit, ja sieltä lähtee ohjelman suorituskäynti. Löytyy pääohjelma, ja sitten jos tutkii sitä makefileä, mitä sillä voi tehdä, no sitä nyt voi tutkia vaikka siellä tekstieditorissa, johon just avasin sen, niin komento make-esimerkki, niin se kääntää, linkittää ja suorittaa tämän esimerkkiohjelman kaikkinensa. Ja sitten, mikä on tavoite, niin sitten kun kirjoittaa make oma, niin sitten tämä automatiikka, jota ei myöskään tarvitse ihmetellä eikä muokata, niin sitten tämä kääntää, linkittää ja suorittaa sitten ohjelman, jossa on mukana sun itse tekemä konekielinen funktio. Oho, tehdään suoraan konekielellä pikkufunktio. Pikkusteppinä kohti sitä, että me tehdään pikkusen isompi vielä myöhemmässä harjoituksessa. Joo, tiedät, että oma koodi toimii sitten, kun tulostuu täysin sama kuin esimerkiksi. No niin, aika hyvä tapa niin kuin varmistua, että nyt on niin kuin valmista. Okei, no niin, ja tästä sitten palautus on se, että palautat ihan itse tekemäsi, mikä tulee toho, asm-vaihtaja.s, piste s, niin kuin, assembler. Koodia.
Onko se symbolic assembler?
Symbolic machine language, tai jotain, nyt en osaa etymologiaa sanoa, että miksi se on.
Kysykää vanhemmilta opiskelijoilta, niin me joka vuosi mietitään tässä kohtaa.
Joo, mutta nämä on piste S, joskus pienellä, joskus isolla S:llä nämä konekielisten ohjelmien tiedostonimen päätteet.
Ja siinä, missä se on ollut kohtuullisen vapaata nyt tähän asti se, että mikä sen tiedoston nimi on, niin 4B:ssä ja siinä itse palautetussa nelosessakin tämä alkaakin olemaan todella tärkeää, että se tiedoston nimi on se, mikä me pyydetään sen olevan. Ymmärrätte miksi?
Joo.
Siis siksi, että esimerkiksi tässä tapauksessa, jos se on väärä, niin se makefile ei toimi. Automaattiset työkalut haluaa sen nimen just sellaisena, kuin se pyydetään.
Jep. Koska tässä Makefileissa on näitä sääntöjä, joilla sitten lopulta luodaan, mitä nämä loppujen lopuksi tekee, niin Make-esimerkki ajaa ohjelman, jonka nimi on esimerkki.suor, niin kuin suoritettava ohjelma, joka taas puolestaan muodostuu siten, että siihen liitetään toisiinsa kaksi käännettyä tiedostoa, eli simulaattori, jonka lähdekoodi onkin tosiaan auki, ja sitten vaihtaja, jonka lähdekoodi tuli tuolla paketissa, vaihtaja.c, on tuossa, aika lyhyt. Tämä toiminnallisuus on se, mikä pitäisi nyt itse pystyä luomaan sillä konekielellä suoraan tuohon vaihtaja.c. asm-vaihtaja.s-tiedostoon. Tämä makefile tosiaan liittää siinä esimerkissä toisiinsa tuon c-kielisen vaihtajan ja sitten siinä omassa sen itse tehdyn. Nämä on käännettyjä tiedostonimiä, nämä ne tulee myös näiden sääntöjen pohjalta, mitkä täällä Makefileissa on sitten tuossa simulaattori, käännetty tiedosto tulee lähdekoodista simulaattori C. Tämä on myös pikkusen äänekäs tämä Makefile. Se kertoo välivaiheessa ihan suomen kielellä, että mitäpä nyt on tekemässä. Ja sitten tullaan huomaamaan myöskin nuo komennot ja nähdään sitten, kun ne tapahtuu käytännössä. Eli uteliaasti, kun tutkitaan tätä, niin päästään täällä kirjoittamaan make-esimerkki. jolloin taas tuo make-järjestelmä etsi säännön, jolla tämä esimerkkiniminen kohde, eli targetti, tulee noin. Sieltä se tuli. Ja nyt se oli, se oli sen verran äänekäs, että putkitetaan tätä esimerkkiä varten vielä tuo meikin tulos tuonne. Se laittoi standardi virheulostuloon tietenkin ne viestinsä. Joten kakkonen menisi itse asiassa ykköseen. Ei. Muistaako ulkoa, miten me laitettiin se, että me haluttiin kääntää standardi virhe tulosteet. Nyt pahoksaan, että sieltä ei tullut äsken niitä koko tulosteita, koska se oli jo valmis. Joo. Ei ne mennytkään virheulostuloon, ne meni ihan standardiulostuloon. Meni vaan siitä sekaisin, että hei, tämä make-file on siitä järkevä. Että kun tehtiin se make-esimerkki, niin siinä nyt nämä osat oli valmiina jo äsken. Ja sitten aikaleimat oli sillä lailla, että tämä esimerkki sääntö oli enää pelkästään suoritus. Täällä on myös tämmöinen make clean, joka varmaankin poistaa sieltä sitten nämä suoritettavat, eli palataan siihen lähtötilanteeseen, ja äsken vahingossa tein tuommoisen yksi nimisen tiedoston tuolla äskeisellä operaattorikikkailulla, niin, mutta onneksi ei mitään vaarallista tehnyt. Poistetaan kyseinen säätötiedosto sieltä. Make clean, poisti, tekeleet, make esimerkki, tekee asioita, putsataan, tehdään uudelleen, ja nyt putkitetaan sinne sivuttajaohjelmalle, niin sitten nähdään nuo vaiheet. Eli siellä se äänekäs make-säännöstö kertoo, että nyt käännän sovellusohjelma erillisiksi objektitiedostoiksi. Sitten jonkun vaihtajan, mitä se tarkoittaa, selvinnee sitten, kun tutkitaan esimerkkiä pitemmälle. Sitä ei ole mukana siinä, eli nyt käännetään tuo simulaattori ihan erikseen. Sitten seuraavaksi tämä makefile kertoo, että nyt mä käännän sitten sen tehtävän paketin mukana, tulee C-kielisen vaihtajakirjaston, eli nyt meillä on niin kuin tavallaan jaettu tämä ohjelma tämmöisiin, että meillä on niin kuin pääohjelma ja sitten meillä on kirjasto, jossa on ihan kokonaista yksi kirjastoaliohjelma, kirjastofunktio, joka tekee sen tempun, että se vaihtaa jotakin. Nämä käännetään tuossa erikseen. Sitten komento tulee sen jälkeen, kun se on äänekkäästi kertonut. Sitten se kertoo linkin tämän ohjelman. Sitten siinä on sitten nuo osiot. Se liittää ne toisiinsa. Lopulta tulee tämä suoritettava ohjelma, jonka tämä sitten vielä ajaa. No niin, no nyt ollaan sitten kartalla siitä, että mitä tämä lopulta tekee. Tämä itse ohjelma. Esimerkki. Tiedät, että olet valmis, kun make oma tulostaa ihan samalla lailla. Näin. Toimintalogiikka on seuraavanlainen. Tämä on suuri arvontasimulaattori, jossa sä pääset osallistumaan arvontaan 100 000 kertaa. Ja simuloi 100 000 arvontaa. Siinä on 4 arpalippua. Eli 100 000 kertaa arvotaan 4 arpalipusta. Ja arpaliput sekoittaa internetistä. Sekoitusalgoritmi etsinyt ja toteuttanut arvan sekoittajaa. No siellä on se koodi sitten siinä simulaattorissa, joka sekoittaa. Uteliaasti voi tutkia, millä lailla se sekoittaa nämä. Ja nyt sitten voitit arvonnassa 21169 kertaa, eli noin joka viidennellä kerralla voitit arvonnassa. Kuulostaako tämä reilulta, kun sulla oli 4 arpalippuja ja sitten yksi piti olla se voittaja? Niin ei kuulosta reilulta, koska kun mennään uteliaasti tutkimaan sitä koodia, niin se naapurin itseopiskelu arvan sekoittaja. Tuoltahan me nähdään. Tällä löytyy tämmöinen simuloifunktio. Ja se ottaa parametrinä pikku n ja iso n. Nähdään täällä, mitä tapahtuu. Iso n on se, että montako kertaa tehdään. Eli siellä on annettu nyt se 100 000 kertaa. Tulee luvut n:stä kappaleesta. Eli niitä nyt oli tuossa esimerkissä 4. Ja sitten ne sekoitetaan yhdellä tavalla, joka löytyy täältä myös. Eli sekoita yhdellä tavalla tuossa. Sinne tulee funktiona taulukon koko ja sitten taulukon sisältö. Ja taulukossa on nyt luvut 0, 1, 2, 3, jos on 4 kappaletta. Missä se tulee, niin täällä luvut funktiossa. Kaikki tämä pitäisi olla yksinkertaista, todella yksinkertaista, mitä tässä kaikki tapahtuu. Siellä on taulukko, johon laitetaan luvut silmukalla. Ja se käydään läpi nollasta siihen, että montako. Tavoitteena on olla niin yksinkertainen se ohjelma, että tämä olisi mahdollista ymmärtää melko kevyillä esitiedoilla jostain vähän vastaavan näköisistä ohjelmointikielistä. Kannattaa katsella, kun siihen on tarkoitus nyt lähteä siitä tuijottamisesta etenemään siihen pisteeseen, että ymmärretään tasan tarkkaan, mitä esimerkiksi tuo luvut tekee, joka on kommentoitu, että se täyttää taulukon luvuilla 0, 1, 2 niin edelleen, ja sitten parametrina tuleva lukumäärä montako, miinus 1. Tässä pikkusen silmäähän mä aluksi näen, että täällä käytetään tämmöisiä tyyppejä kuin int 64-t, että siinä on alaviiva ja siellä on pikku teetä ja jotain lukuja 6 ja 4. Ne on siellä sen takia, että me pystytään sitten tutkimaan mahdollisimman helposti tuolla konekielitasolla asioita silloin, kun meillä on 64-bittinen tietokone käytössä. Eli nyt meillä on AMD 64-prosessori-arkkitehtuuri, jossa niin sanottu sananleveys on 64 bittiä. Eli monet asiat on 64 bitin mittaisia. Ja nyt meillä on vuoden 1999 standardi C-kieli, niin mukavasti määrittää, että tuommoinen tyyppi kuin int 64-t, niin tämä on etumerkillinen 64-bittinen kokonaisluku. Se ei edes ole implementation defined, se on standard defined, eli siinä on 64 bittiä, joo, ja siinä on etumerkki mukaan. Ja tässä esimerkissä kaikki kokonaisluvut onkin nyt, ne ei ole int, vaan ne on int 64-t, jotta niillä on tasan yksi yhteen vastaavuus sitten konekielessä yhden rekisterin sisällön koko koon kanssa, mikä tässä prosessorin arkkitehtuurissa on 64 bittiä. Eli 8 bittistä tavua. No niin, no se selittää ton aluksi silmää pikkusen hämäävän. Oikeastaan muuta keinoa ei joku totuttaa silmää siihen. Ja sitten aiemmin tarvitaan sellainen pikku osaamisjuttu, että tuommoinen tähtimerkki, mitä se tarkoittaa, niin tuossa onkin nyt sitten muistiosoite johonkin määrään tämmöisiä 64-bittisiä lukuja. Sen muistiosoitteen nimi on taulukko. Ja toisena parametrina tulee sitten lukumäärä, että montako siellä taulukossa nyt on paikkoja muistissa varattuna. Ja tämä aliohjelma tekee aivan tutun näköisellä, toivottavasti for-silmukalla, aloittaa taas 64-bittisestä laskurimuuttujasta i-arvosta 0 käymään läpi montako kappaletta, eli montako oli nyt parametrina tullut lukumäärä, eli noin monta kappaletta yksi kerrallaan, tulee 0, 1, 2, 3, niin edelleen, niin kuin kommentissa lukee. Vaikuttaako tämä helpolle tämä esimerkki tältä osin? Joo, sen tavoite on olla mahdollisimman yksinkertainen. Se täyttää taulukon int-alkioon sen luvun i. Tuloksena on siis niin monta kappaletta järjestyksessä lukuja 0, 1, 2, 3, niin kaikki on 64-bittisiä. Niillä on yksi yhteen vastaavuus nyt tämän meidän prosessoriarkkitehtuurin sananleveyden kanssa. Siinä täytetään taulukko tuossa luvut-funktiossa ja sitten ne sekoitetaan yhdellä tavalla. Huomatkaa, taas sama juttu tulee taulukon koko, tulee täällä parametrina. Sitten tulee muistiosoite taulukon ensimmäiseen alkioon. Tarkkaan ottaen taulukon ensimmäisen 64-bittisen luvun ensimmäiseen tavuun. Joo, on se osoite. Joo. Mutta siellä ne on sitten tuon osoitteen päässä taulukon luvut, joita voi lähteä sekoittelemaan. Ja tässähän käy läpi ihan sama juttu taas, että kun silmä on tottunut tuohon, että nyt tämä on 64-bittinen tämä indeksin muuttuja, niin hyvä, sitten se on vain indeksin muuttuja i. Nollasta lähdetään, käydään läpi kaikki alkiot, eikö niin, samalla lailla kuin luotiin 0, 1, 2, 3, 4. Käydään läpi yksi kerrallaan. Jep, sitten tavoitteena on sekoittaa taulukko satunnaiseen järjestykseen. Niin sitten valitaan toinen indeksi sieltä nimeltä J, sieltä taulukosta. Tässä ei ole mitään ongelmaa. Tässä otetaan satunnainen luku, joka on välillä nollasta yhtä pienempää kuin se koko. Ei pähämäännytä modulo-operaattorista, se tekee sen. Eli jos tulee arpoutuu luku 5 ja meidän koko on 4, niin sitten modulo 4, niin kyseessä tulee sitten luku 1 kai, koska sitten 0, 1, 2, 3, sitten tulee 0. Joo, 0 tulee, jos 5, joo. Ja sormilla jouduin laskemaan sen, että mitä on silleen, että meillä on modulo-operaattori, niin siinä tulee satunnainen luku, joka on 0, 1, 2 tai 3. Ja se tulee kyllä sieltä. Rand, mistä löytyy? Speksistä löytyy. Miten se toimii? Tulee kokonaisluku. Sitä otetaan moduuli jonkun kanssa, niin saadaan sopivasti. Niin kun, saadaan indeksi, joka on satunnainen välillä nollasta viimeiseen indeksiin. Sitten vaihdetaan keskenään. No, tämä on se, mitä demossa tehdään sitten. Tuo vaihda on se kirjastofunktio, jonka pitää toimia sillä lailla, että tuon taulukon kaksi alkiota vaihdetaan keskenään. Eli homma menee niin. Tässä kivasti, että jos meillä oli 4 arpalippua, jotka oli sinne laitettu sinne taulukkoon, ne oli vaikka järjestyksessä 2, 1, 0 ja 3. Noin, kolmonen, noin. Niin nyt tässä indeksillä i, tämä tulee käymään läpi jokaisen kohan kerrallaan tuolta viimeiseen asti. Ja sitten jokaisen kohdalla se tulee vaihtamaan satunnaisesti tuolta päikseen. Muuttuu, tuonne tulee 0 ja tuonne 2. Ja tuolta vaihtuu kanssa satunnaisesti. Voi olla vaikka sitten, että tuossa 0 ja 1 vaihtaa paikkaa. Tuonne tulee 0 ja tuonne ja 1, noin. Joo, vaihdetaan jo väriä. Sitten tapahtuu vielä viimeisessä kohdassa vaihto jonkun satunnaisen kanssa. Tuonne noin vaikka. 3 ja 2 vaihtaa paikkaa, noin. Noin. Okei. Homma ok, tämä on satunnainen, eikö niin? Joo. Studio yleensä nyökkää. Jes. Naapurihenkilö löyti tämän netistä. 4 arpalipulla, niin viidesosa kerroista voitettiin. Joo, että tässä on semmoinen pikku nyanssi, joka toivottavasti jäisi nyt tämän kokonaiskoulutuksen kannalta mieleen, että aina se, niin kuin se suoraviivaisin ja selkeämmän näköinen tapa, niin se ei välttämättä ole se, mikä on sitten niin kuin varmasti oikein. Tämä oli todella epäreilu tapa, niin kuin huomattiin, niin sekoittaa arpaliput. Sen sijaan tässä on sitten tämä sekoittaminen toisella tavalla. Tämmöiset kaverit kuin Fisher ja Yates vuonna 1938, ennen tietokoneita tai tämmöisiä näin, niin kuvaili tämmöisen tavan. Ne oli tilastotieteilijöitä, jotka niin kuin teki tämmöisen algoritmin, joka voidaan matemaattisesti osoittaa, että joo, tämä tapa on tilastollisesti pätevä. Eli tämä oikeasti antaa kaikille yhtäläisen mahdollisuuden voittaa. No, tämmöisessä sekoituksessa. Se on hyvin pieni ero. Pienenä omatoimisena tehtävänä vaikka sitten katsoa, että miten, niin siinä vaan katsotaan, että mitä on jäljellä tästä kohdasta taulukkoa eteenpäin. Ja sitten valitaan se indeksi, jonka kanssa vaihdetaan. Niin vaihdetaan sillä lailla, että se on aina siellä niin kuin niissä myöhemmissä, eikä vaihdeta niin kuin taaksepäin. Aika pieni ero, aika pieni ero. Mutta lopputuloksena on niin kuin tämä, mikä tämä simulaattori niin kuin tulostaa, että Ronald Fisherin haamu, kun sekoittaa, niin se menee jotakuinkin tilastollisesti ok. Ja sitten naapuri itse oppinut arvan sekoittajan ekalla Stack Overflowsta löytyneellä ehdotuksella, niin toteaa, että joo, tämä on ok, tämä sekoitusalgoritmi, ja hän saa epäreilun sekoittajan. Jos hän olisi töissä jossain vaikka niin kuin veikkauksella tai jossain niin kuin firmassa, jolle niin kuin saattaa olla julkisuuskuvan kannalta väliä sille, että onko joku asia sekoitettu oikein, kun sillä oikeasti voittaa jotakin tai muuta, tai joku peli, jossa satunnaisuudella on väliä tai jonkun sekoittamisella, niin kumma ottaisit töihin, kumma algoritmi teki. Joo. No niin, studioyleisö ilmeistä näen, että ehkä tästä jo muistin jälki alkaa muodostua, kun tämmöinen vähän niin kuin esimerkki käydään. Okei. Lisäksi tämä oli esimerkki siitä, että meillä on nyt sitten tämä kyseinen vaihda-funktio vaan, joka sekoittaa kahdessa muistiosoitteessa olevat vaihtaa päikseen kaksi lukua muistissa. Niin semmoinen niin on määritelty otsikko tiedostossa vaihtaja.h. Vaihtaja.h löytyy täällä sitten, ja tämä on nyt tätä tyypillistä, katsotaan tässä nyt minimaalisessa esimerkissä, että miten meillä voi olla tämmöinen vaihtamiskirjasto, jossa on kommentoituna tuolla tämmöinen tuo funktio, joka ei palauta mitään, vaan se nimi on vaihda. Se ottaa kaksi mitä muistiosoitetta 64-bittisiin kokonaislukuihin. Sen tyyppisiä asioita se ottaa kaksi nimiltään PA ja PB. Ja nämä on osoitteita, ja tämän tehtävän vaihtaa muistissa noissa osoitteissa olevat luvut keskenään. Luvuthan 64-bittisiä kokonaislukuja. No niin! Ja sitten Makefile pystyy tekemään tämän esimerkin tuon C-ohjelman kanssa ja sitten tämän oman niin itse konekielellä tehdyn version kanssa. Sielläkin on valmiiksi annettu tämä tynkä, ei tarvitse tätä muuttaa. Voi luvata, että siellä on kohillaan jo paljon asioita. Siellä on kohillaan se, että konekielikääntäjä lähtee latoamaan koodia koodialueelle, joka hieman hassusti on näissä työkaluissa nimeltään tekstialue. Tekstialueelle lähdetään latoamaan käännöksen tulosta. Ja julkiseksi tehdään täältä symboli, joka on semmoinen kuin vaihda. Nuo pitää olla, että tämä voidaan yhdistää tämä kirjasto sitten isompaan ohjelmaan, joka tarvitsee sieltä symbolin vaihda. Mikä on symbolin vaihda? Se on kirjoitettu tonne jo valmiiksi. Se on vaihda kaksospiste. Se tarkoittaa sitä muistiosoitetta, mistä lähtee sitten suoritettavaa ohjelmakoodia tuossa menemään. Ei tarvitse muuttaa sitä, että lopuksi tapahtuu konekielikäsky ret. Se palaa sitten sinne kutsuvan ohjelman puolelle. Mutta tuohon väliin, tuohon tulisi sitten, niin tuohon tulisi semmoiset konekieliset käskyt symbolisella konekielellä, eli assemblerillä kirjoitettuna, että lopputulemana parametrina tulleessa C-kieliseltä ohjelmalta speksin mukaisissa paikoissa tulleessa muistiosoitteessa olevat luvut ovat vaihtaneet paikkaa keskenään. Joo. Neljä käskyä sinne tulee. Jonne, sori, mä spoilasin. Enemmälläkin saattaa pärjätä ja jonkunlaisessa ratkaisussa vähemmällä, mutta niin kuin semmoinen niin kuin ihan ok vaihtoehto voisi olla niin kuin neljä. Mitä ne on? Niin sitä varten pitää varmaankin vielä kuitenkin oppia myös asioita, hahmottaa asioita, joita sitten siellä luentomonisteen puolella käydään siinä konekieli luvussa. kaikessa siihen asti, pikkusen liittyy myös siellä niin luku 5 puolella, missä on sitten tietokoneen muistista. Sitten meillä on myös reaalimaailman dokumentaatioista, toimikohan tämä linkki tänään, toimii. Pääsee sitten tähän speksiin, joka määrittää, miten nimenomaisesti tämmöisillä Linux-työkaluilla käännetyssä ohjelmassa parametrit ensinnäkin välittyy. Joo. Spoilaamatta se enempää, niin tuossa niin voi olla lähellä sellaisia asioita, millä niin kuin alkaa pikkuhiljaa jo tässä tehtävässä jonkun verran niin kuin pärjäillä noiden syntaksien ja muidenkin puolesta. Joo. Sellainen, enempää en spoilaa tässä vaiheessa, mutta tässä pieni pähkinä purtavaksi. Tämä on tarkoitus olla pieni pähkinä. Tämä on osoittautunut, että tämä on alkuvaiheessa ensimmäisenä asiana pikkusen isompikin pähkinä, koska tämä vaatii useiden asioiden, useiden niin kuin tiedon murusten yhdistämistä ja kokonaiskuvan hahmottamista. Sen takia kai me harjoitteita tehdään, että me opitaan. Ja muistetaan kysyä apuja. Kun se kysymys on löytynyt, oppiminen tulee mahdolliseksi. Joo. Ihan pikainen kyssäri tuokio. Joo. Ihan suoraan tässä nyt ei studio yleensä tässä vaiheessa löytänyt kysymyksiä, mutta se on ihan normaalia. Niitä toivottavasti herää. Ja niitä toivottavasti sitten päästään käsittelemään. Joo. Näillä mennään ja muistetaan, syntaksit on sitten erilaiset reaalimaailman yhdessä dokkarissa kuin toisessa, että sysvabissa on yhdet ja sitten siinä AMD-manuaalissa toiset. Kyllä me näiden kanssa pärjäämme. Hei, hyvä. Demo 4B:n aloitusopastus oli tässä. Kiitos mielenkiinnosta myös kotikatsomoissa ja sitten vaan tekemään.